Godmorgen. Og vi skal være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 8 vers 40 til 56. Og den vil jeg læse nu. Da Jesus nåede tilbage over søen, tog folkeskaren imod ham med åbne arme, for de havde ventet ham med længsel. En synagogeforstander ved navn Jairus nærmede sig, knælede ned foran ham og bad ham følge med hjem, for hans eneste datter lå for døden, og hun var 12 år gammel. Mens Jesus fulgte med ham, massede mængden sig ind på ham fra alle sider. Nu var der en kvinde, som havde lidt af blødninger i 12 år, uden at nogen havde kunnet helbrede hende, og selvom hun havde brugt alle sine penge på lægehjælp. Hun nærmede sig bagfra og rørte ved kvasten på hans bedesjal, og straks standsede blødningen. "Hvem var det, der rørte ved mig?" spurgte Jesus. Og da ingen meldte sig, sagde Peter: "Mester, folk maser sig jo ind på dig fra alle sider." "Der var en, der rørte ved mig," insisterede Jesus, "for jeg kunne mærke en kraft forlade mig." Kvinden indså nu, at Jesus var klar over, hvad der var sket, og skælvende kom hun frem og faldt på knæ foran ham. Og i hele mængdens påhør fortalte hun, hvordan hun havde rørt ved ham, og at hun nu var rask. Jesus sagde da til hende: "Min ven, det er din tro, der har reddet dig. Fred være med dig." Og mens han endnu talte, kom en mand med en besked til Jairus fra hans hjem: "Din datter er død, du behøver ikke ulejlige mesteren mere." Og da Jesus hørte det, sagde han til Jairus: "Vær ikke bange, tro på mig, og så vil hun blive reddet." Da de nåede frem til huset, ville Jesus kun have Peter, Johannes, Jakob og den lille piges forældre med ind i det værelse, hvor hun lå. Huset var fyldt med grædende og jamrende mennesker. "Lad være med at græde," sagde Jesus. "Hun er ikke død, hun sov bare." Men de lå overbærende, for de vidste godt, at hun var død. Jesus gik hen og tog pigen i hånden. "Stå op, lille pige," kaldte han. Og der vendte hendes ånd tilbage, og hun stod straks op. Så sagde Jesus, at de skulle give hende noget at spise. Forældrene var ude af sig selv af undren. Men Jesus sagde, at de ikke måtte fortælle nogen, hvad der var sket. Der står her, at da de nåede tilbage over søen, at folk de havde ventet på ham med længsel. Og sådan var det ikke der, hvor Jesus han kom fra. Han kom fra den anden side af søen, og der havde han helbredt en mand, der var besat af mange ånder. Og de her ånder var farlige grisene og var hoppet i søen. Og folk havde bedt ham om at forlade stedet. Så han kommer fra østsiden af Genesarets sø, hvor de har bedt ham om at forlade stedet hurtigst muligt, og kommer over til vestsiden, hvor de venter på ham med længsel. Og om de venter på ham, fordi at de gerne vil lære Jesus bedre at kende, eller de venter på ham, fordi mirakelmageren Jesus er kommet tilbage. Det ved vi ikke, og det har sikkert været sådan en god blanding af begge slags forventninger. Og så hører vi om, at den her synagogeforstander Jairus, han kommer og kaster sig ned for Jesus. Han var forstander i Kapernaum. En by, hvor der var sket rigtig, rigtig mange ting. I Kapernaum, i synagogen, og formodentligt var det der, hvor Jairus var forstander, og han har højst sandsynligt været der den dag, der helbredte Jesus en mand, der var besat af en ond ånd. Og folk bagefter var dybt forundrede, og der står, at rygtet om ham spredte som en løbeild ud over hele egnen. Det var også i Kapernaum, at en lam mand, han blev firet ned igennem taget af hans fire venner, og ned foran Jesus, han blev helbredt, og også det rygtedes. Men mener også, det var i den Jairus' synagoge, at manden med den visne hånd blev helbredt. Så hvis Jairus, han ikke har været til stede de dage i synagogen, hvor Jesus var der, så har han i hvert fald hørt om ham. Men vi har ikke nogen beretninger om, at det ændrede Jairus' indstilling til Jesus. Jairus havde også synagogeforstander. Han var en del af det religiøse samfund, hvor man forfulgte Jesus, eller man i hvert fald var rigtig vred på ham. Man ville rigtig gerne have lukket munden på ham. Og da vi hører her møder Jairus, der kaster sig ned, knæler ned for Jesus, der koster det ham alt at gøre det. Han mister formodentlig sit job som synagogeforstander. Han mister sit gode navn og rygte i det religiøse samfund, han kommer fra. Han bliver formodentlig et udskud i hans samfund. Men alt det ved Jairus, da han kaster sig ned for Jesus og beder om hjælp. Fordi noget har ramt Jairus, en sorg, som ingen af os, måske nogen af os her, har oplevet en tilsvarende, men en sorg, som bare fuldstændig ætser ham op. Hvor det er lige meget, hvilket netværk, hvilket religiøst samfund du tilhører, det kan ikke hjælpe ham. Og der er han så desperat, at han kaster sig ned for Jesus og beder ham om hjælp. Og han gør ikke ligesom den romerske centurion, der sagde, Jesus, bare sig et ord, så bliver min tjener rask. Han beder ham immervæk om at komme med hjem, så hele byen kan se, at han er gået over til fjenden for hjælp, eller til modstanderen. Så han gør det 100%, da han kaster sig ned for Jesus, og beder ham om at komme hjem og helbrede hans datter, der ligger for døden. Og Jesus, han siger ikke til ham, ved du hvad, Jairus, jeg har så mange gange været i din by, i din synagoge, og du lyttede ikke, men nu kan du nok bruge mig, hva'? Sådan gør Jesus ikke. Han følger med Jairus. Han rummer ham, og han rummer hans sorg og hans behov, og han går med. Så kommer der en lille forsinkelse. Og ved der forsinkelser, de er som regel aldrig særlig velkomne. Og specielt ikke, når at det sådan er i allersidste øjeblik, at det er lige før, at den her datter, hun dør. Og så kommer der en kvinde. Jesus, han stopper, og så siger han, der er jo nogen, der rørte ved mig. Vi var nogen, der var i Istanbul i påsken, og vi var i sådan en gade, hvor der var så mange mennesker, at vi var som sild i en tynde. Vi kunne nærmest ikke bevæge os. Og når man er i sådan nogle folkemængder, så bliver man rørt af alle mulige, og man berører hinanden. Der er simpelthen ikke, Peter har fuldstændig ret. Altså ved du hvad, Jesus? Så mange mennesker, der må være nogen, der rører ved dig. Og så er det, Jesus forklarer sig og siger, jeg ved, der udgik en kraft for mig. Der er sket noget her. Kvinden, der kom til Jesus med, hun havde blødt, haft blødninger i 12 år. Og hun kommer til Jesus, hun går ind bag ved ham. Jesus er på vej med Jairus. Hun er i Jesus' blinde vinkel. Og så rører hun ved hans kappe. Og hun ved med det samme, at hun bliver helbredt. Og det var i det jødiske samfund ikke noget, man som kvinde som hende kunne gøre. Når man havde blødninger, så var man uren. Og man måtte ikke røre nogen. Og dem, der rørte ved en, de blev urene og skulle igennem store renselsesritualer for igen at kunne tilbede i helligdommen. Så hun var en udstødt kvinde. Bare forestil jer, man læser den 12 år, når jeg det er lang tid. Men for 12 år siden, der havde det maj 2003. Prøv at tænke på alt det, der er sket i jeres liv i de 12 år. Utrolig mange forskellige ting for os. Ja, der kan du bare høre. Der kan ske så meget i 12 år. Og i de 12 år havde hun været udstødt af samfundet. Følt, at hun ikke var okay. At hun var en, man blev besmittet af at røre ved. En, man ikke søgte at være sammen med. Og hun rører nu ved Jesus. Ved det som hun egentlig ikke må. Det, som er forbudt, gør hun. Hun rører ved et andet menneske. Og hun bliver rask. Og Jesus, lad hende ikke være der. Man kan egentlig sige, at hun sådan lige tænkte, hvis jeg nu lige kunne snuppe den her helbredelse, og så forsvinde lige så stille i mængden igen, så er jeg rask. Men der lader Jesus hende ikke blive, fordi så vil hun have fortsat med at tænke, jeg tilranede mig en helbredelse. Men Jesus, han kalder hende frem i spotlyset. Og så siger han, og hun kaster sig ned for ham, og hun skælver, fordi hun har gjort noget, der er forbudt. Og så fortæller hun hele sit vidnesbyrd om, at hun har blødt i alle de her år, og nu er hun helbredt. Og Jesus, han giver hende langt, langt, langt mere end helbredelse. Han giver hende også anerkendelse. Han genopretter hende. Han renser hende. Og han giver hende sin fred. Og jeg kan forestille mig, at mens alt det her sker, så har jeg jo stået der. Det haster. Det er minutter. Tiden er kostbar. Hun har været syg i 12 år. Kunne hun ikke bare vente en time mere til Jesus, han har været hjemme hos mig? Det kan vel ikke gøre den store forskel. Men det gør Jesus ikke. Og mens, vi ved ikke om det er sådan, jeg i Jesus tænker, jeg kan forestille mig, han kunne have gjort det. Jeg kan nemt forestille mig, at jeg ville have tænkt sådan, hvis der kom sådan en slags forsinkelse, når det hele var så vigtigt, og i sidste øjeblik. Og Jesus, han... Og samtidig så kommer den budbringer fra Jairus' hjem, der siger, din datter er død. Du behøver ikke ulejlige mesteren mere. Det værste, der kunne ske, det han frygtede, der skete, det han havde satset alt på, for at det ikke skulle ske, det var sket. Og Jesus, han hører det her budskab, som Jairus får, og så siger han, vær ikke bange, tro på mig, hun vil blive reddet. Og det lyder jo meget nemt, når man læser det her. Bare tro på mig. Hvordan gør man det, når man lige har fået den værst tænkelige besked? Når man har satset alt i ens liv, alt det man regnede med, alt det man troede på, at det har man lagt for Jesu fødder. Ja, Jesus, han gør det, som vi alle sammen må gøre. Han går med Jesus. Og han aner ikke, hvad der skal ske. Han vidste, at Jesus skulle helbrede syge. Han havde set det før. Om han vidste, at Jesus skulle helbrede, han kunne genoprejse døde. Det er jeg ikke sikker på. Og nu går de til Jairus' hjem. Og der møder de grædende. Den, der er betalt for at sørge, for at græde, for at være i sorg. Og så snart at Jesus han siger til dem, bare rolig, hun sover kun, så slår de en hånlatter op. Og det gør man kun, hvis ikke man er i dyb sorg, så kan man slå en hånlatter op. Og jeg tænker lidt, er det den hånlatter, der giver ekko ind i Jairus' hjerte, at sådan havde han det med Jesus, inden at hans datter blev syg. At Jesus var en bedrager, at ham troede han ikke på. Men nu siger Jesus til de grædende, til de sørgende, om at gå ud, og han går ind sammen med Jairus, hans tre disciple og forældrene. Og så rører han ved pigen. Kvinden rørte ved Jesus og blev helbredt. Nu rører Jesus ved pigen, og hun opstår fra de døde. Og han, der står, hendes ånd vendte tilbage, og at... hun stod straks op, og Jesus bad dem om at give hende mad. At hun ikke skulle gå, og de kunne se, at også hendes fysiske legeme fungerede igen. Det var ikke kun hendes ånd. Hun var ikke bare et spøgelse. Hun var et levende menneske. Jesus han har givet langt mere, end Jairus nogensinde kunne have forestillet sig. Han kom til Jesus. Han kom og havde offret alt. Og Jesus gav ham ikke bare en helbredelse af en syg. Han gav ham at se sin datter stå op fra de døde. Og sådan er det med Jesus selv, når vi kommer og har prøvet og brugt alle vores egne ressourcer. Kvinden, hun havde brugt alle hendes ressourcer på at gå til læger, til nye kurer. Og jeg kan bare forestille mig, hvordan hun har hørt om en ny læge, en ny medicin, en ny behandling. Og hun har gået for det, hun har betalt, og det virkede ikke. Så var der ny, ja, går for det, betaler, det virkede ikke. Og håbløsheden har taget over. Og her i sidste håb rører hun ved hans kjortel, og hun bliver helbredt. Der, hvor hendes egne ressourcer slæb op, der har Jesus stadigvæk ressourcer. Der, hvor Jairus' ressourcer med alle hans kontakter, al hans anseelse, al hans værdighed i samfundet, kunne ikke hjælpe ham. Hans egne ressourcer slap op. Men Jesus gav ham langt, langt mere, end han kunne have forestillet sig. Han gav ham, at hans datter opstod. Han gav kvinden ikke bare helbredelse, men han genoprettede hende ind i det samfund, som hun kom fra og levede i. Og jeg kan godt tænke mig her mod slutningen at læse fra et vidnesbyrd fra vores tid. Fra en bog, der hedder Not a Fan, og den er jeg meget begejstret for. Det er en bog, der handler om det med, om vi er fan af Jesus, eller vi er efterfølgere af ham. Fans, det er sådan nogen, der kommer der, når mirakelmageren han er der, når det hele er spændende og godt, og det ikke koster mig noget. Når man er en efterfølger af Jesus, så er man det også, når tingene bliver svært. Den 10. februar 2006 var jeg i kontrol i mit liv, og jeg kunne lide den retning, som tingene tog. Jeg havde en succesfuld kiropraktorpraksis, 2 sønner og en hengiven hustru. Den 11. februar forandrede alting sig. Jeg var på vej ud til min jagthytte, hvor jeg skulle mødes med nogle venner, for vi skulle på jagt. Og da jeg kørte derudad, kunne jeg se effekten af den enorme tørke, som vi havde oplevet. Alting så ud til at være dødt og udtørret. Da jeg nåede den vej, som gik op til hytten, så var det blevet mørkt. Og da jeg drejede, så endte jeg i en 1,5 meter dyb grøft med rigtig tyk krat. Jeg forsøgte at få min truck fri ved at køre lidt frem og bakke og frem og tilbage. Men den friktion, som det gav, satte det hele i brand. Og i løbet af sekunder, så var min truck et stort flammehav. Jeg rakte ud for at få fat i dørhåndtaget, men det elektriske system var brændt ud, så jeg var fanget inde i bilen. Sekunder senere, så eksploderede vinduerne. Og jeg ved virkelig ikke, hvad der skete efter det. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg kom ud af trucken. Den næste ting, jeg husker, er, at jeg gik ned ad vejen op til hytten og sagde til mig selv igen og igen, lad være med at stoppe, bliv ved med at gå. Da jeg kom til hytten, så troede mine venner, at jeg havde en eller anden tredimensionel camouflage jagtudstyr på. Men det var ikke camouflage. Det var min iturevede, brændte hud. En ambulancehelikopter tog mig til brandsårsafdelingen, hvor jeg fik at vide, at jeg ville ikke have meget af mit ansigt tilbage. Jeg ville højst sandsynligt miste mit syn, og også miste brugen af mine hænder. Gud havde sat en absolut stopper for mit liv. Jeg havde så travlt med at være succesfuld. Jeg var i overhalingsbanen, og Gud var en del af mit liv, men han var ikke den mest vigtige, han var ikke den vigtigste del. Han var ikke på tronen i mit hjerte eller centrum i mit univers. Jeg var centrum. Jeg tror ikke, at Gud han satte gang i den ild, men jeg tror, at han tillod det, fordi han ville have min opmærksomhed. Ligesom et forælder, som prøver at komme igennem til et barn, så tog Gud mig ved skulderen, satte mig ned og sagde, jeg vil, du skal lytte til mig. Og det blev begyndelsen til en åndelig vækkelse i mit liv. Gennem de næste 4 år, så amputerede lægerne 7 fingre. Jeg kunne ikke bruge, hvad der var tilbage, selv ikke til de aller simpleste opgaver. Men lægerne sagde, at der ikke var mere at gøre. Og så var det, at min kone Cindy spurgte, om man ikke kunne få en håndtransplantation. Og så begyndte en tid med at vente, med test, med bøn. Og vi brugte mange timer med at læse Bibelen og til at bede sammen. Og så kom endelig den dag for mine håndtransplantationer. 20 læger og 3 narkoselæger brugte 17,5 timer på at sætte mine nye hænder på. Mange mennesker har påpeget, at det var mirakel, at jeg ikke døde den dag. Og det er sandt. Men på en virkelig måde, så døde jeg faktisk den dag. Den mand, jeg var, døde. Og Gud gav mig et nyt liv, hvor jeg ikke er i kontrol, men har givet ham kontrollen. Jeg er ikke længere den, der bestemmer over mit liv. Jeg har givet det hele til Jesus. Og nu for tiden, så beder min hustru og jeg konstant om, at vi må blive brugt af Gud til at ære ham. Og det kan godt være, at det lyder skørt, men jeg vil meget hellere have gået igennem al denne smerte og alle disse udfordringer og have det forhold, jeg har til Jesus, end jeg vil have været der, hvor jeg var på vej hen, og hvor jeg ikke havde noget forhold til Jesus. Mit navn er Rich Edwards, og jeg er ikke en fan. Skal vi bede sammen? Kære Jesus, jeg vil takke dig, fordi du møder os. Du møder os, om vi så har fornægtet dig, om vi har hånet dig, om vi har fravalgt dig i vores liv. Når vi har brug for dig, når vi bliver så desperate, at vi ser, at der er kun én vej, så står du ikke med en løftet pegefinger og hun os, men du rummer os, selvom vi har dummet os. Og Jesus også for kvinden, der var syg i alle de år, som var så fuldstændig opsugt af følelser af ensomhed og håbløshed. Herre, hende mødte du os, og du gav hende ikke bare helbredet igen. Du gav hende liv, du gav hende anerkendelse, du gav hende genoprettelse. Far, tak for Jairus, som så sin datter genopstå. Som så, at der var noget, der var langt, langt vigtigere end al den ære og al den religiøsitet, han havde været en del af. Og far, tak for Edward her, for hans vidnesbyrd også om, at selvom han var midt i et liv, som så virkelig godt ud udefra, så længtes du efter at give ham noget, som var langt, langt større. Tak for hans vidnesbyrd. Og far, tak også fordi, at du møder os i dag. Tak fordi, at du kender hver enkelt af os. Du ved, om vi oplever ting, hvor vi synes, at nu kan vi ikke mere. At det her er for stort. At det her, det er for hårdt. Herre Jesus, jeg beder om, at hver enkelt af os må opleve, at du møder os i dag. Lige der, hvor vi er. Og far, tak for de her vidnesbyrd i Bibelen, at de giver os tro. At de giver os tro på, at du er den levende Gud. At du er interesseret i vores liv, i vores smerter, i vores byrder. Og tak fordi, at du møder os med kærlighed. Igen og igen og igen. Det priser vi dig for. I dit navn. Amen.